jamwani kelena kira inafo Musa. Sane Musa kasa ala ya fwaye. Nena kira do lawili au kema yuko e. Nena neka kumabla adala neye mi befo aye fo uye. O kira ye Yesu ye. Ako beja ala ye akaketa ubela. Ala bachi akana akajamon kala miye Yahudu ye. Tebi Yusufe kakawaku uchamonke. Inafo ala ye mandi Israel duma Yesu fana ye moko chamon balu. Londo la Yesu be moko kala miwe se moko waduru yon. Wati do nanase kungo dona ola ane dumuni fensite. Kameleni do jamon kono burukun duru tumba fe ane jika kunfla. Nga otunti labori ke kaniu jaman bao balo. Yesu ye buru ane jigawata o kameleni ye midi ama. Abi baraka da ala ye ka o buru karikari ka di jaman mwa mintu nsigini be binkan. Mwa be ye dumuni ke ka bantu mamina. Yesu ya fo akakalandeun ye ko o ka buru deun tou tomo. O isinsi tanifla nye tomo buru la. Mwa kabako yara kosewe ka yara ko tien la niye kira ye mi nana dien la. Yesu ya fo o jaman baye mi ye ni buru kaya le dum. Ne ye nye namaya buru ye. Afa o ye man dum kongo kolo kono usara. Ne ye buru nye namaye mi jigira ka bo san kolo la. Ne mwa ye ne buru dum ana nye namaya wati bambali la. Ne be na buru mi din woye ne farikolo ye dien kama.